Og hérna Hvenær, deyr mamma þér út eins árs?
Eins og hálfs
Úr hverju fór hún?
Ég veit það ekki Það var bara Ég held að hafa ekki allir vetað hvað okkar er fólki dó þá
En kannski farið úr spænsku veikinni?
Nei, það ég er aldrei tala það
Nei
Þetta hefur verið hún dáið svona 1921-2 Ég var ekki árið tveggjar þegar hún dó og ég fætt 1919 í nóvember
Og hvenær fluttir þú svo til Reykjavíkur?
Svo flutti ég til Reykjavíkur, ég var 15 ára Nei, nei, ég var nú 16 ára, ég fór til Reykjavíkur Eftir ég var búin að vera í gagnfræðskólanum, þá fór ég í vist þannig að Norðfirði var þar ár, uppundir ár og þá fór ég svo til Reykjavíkur Og þá fór maður bara svona, fór maður í vist og vann í vist og hérna
Varstu ekkit vörfinn en að fátækt þarna inn á Fáskursfirði?
Ekki, jú, það var margir fátækir en sko, það var kannski myndir, 10 sískinni á bæ þarna og það var náttúrulega fátækt, það var aldrei tala neitt það, ekki sem við myndum krakkarnir við fengum kersk og eitthvað, þá vorum við ánað og Það var ekkert svona, ekki tala bara svoleiðin sem að við grepum krakkarnir. En það var víða að fá það.
Og þú er ekkert svona fundið fyrir, eða upplifa hana hérna í kringu þig?
Svona. Á bænum þarna sem ég var, það var alltaf nóg að borða. Og en ég hef svo hann og verið svona ýmsum bæjum þarna. Og í þorpinu þá var nú ekki allstaða mikið svona. Fólk hafði úr á móða en ekki negin áberandi ekki sem ég man eftir sko þannig krakkar grípa þetta ekki svoleiðis kannski þó það hafi verið fátækt